Sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Joe Biden anaelekea Amerika ya Kusini hii leo kuhudhuria mkutano wake wa mwisho na viongozi wa ulimwengu akiwa katika siasa za Marekani kwa zaidi ya miaka 50. Lakini kiongozi huyo aliyejaribu na kushindwa kuendelea kurudi madarakani anaonekana atakuwa kiini kwa mikutano mingi ikimzungumzia rais ajaye wa Marekani Donald Trump. Biden atafanya mikutano ya faragha na rais wa China Xi Jinping na viongozi wa Japan, Korea Kusini na Brazil wakati wa mkutano ushirikiano wa kiuchumi wa Asia na Pacific au APEC huko Peru, na pia kundi la mataifa 20 yanayoongoza kiuchumi G20 nchini Brazil. Mikutano hiyo ya zaidi ya siku 6 haitarajiwi kutoa mikataba yoyote mipya, maafisa waandamizi wa utawala wa Biden walieleza, pamoja na kwamba kuna uwezekano wa kugusia biashara, usalama pamoja na ushirikiano wa kimataifa. Wachambuzi waliohojiwa na VOA wameelezea wasiwasi wao juu ya uamuzi wa hivi karibuni wa China wa kuondoa ushuru kwa bidhaa kutoka nchi zilizoendelea zenye uhusiano wa kidiplomasia na Beijing, ikiwemo 33 barani Afrika mwezi ujao. Hatua hiyo ilitangazwa na rais wa China Xi Jinping katika mkutano wa mwaka 2024 wa jukwaa la ushirikiano kati ya China na Afrika mjini Beijing mapema mwezi Septemba. Wachambuzi hao wanaona hatua hiyo kama juhudi za kupanua ushawishi wa China barani Afrika bila kuleta faida kubwa kwa LDCs. Hatua hii haijaleta msisimuko unaopaswa kutokana na matatizo ya miundo yanayojulikana barani Afrika. Emmanuel Owuso Sekiere, mkurugenzi wa utafiti, sera na mipango katika kituo cha Afrika cha mabadiliko ya kiuchumi huko Accra nchini Ghana, aliambia VOA. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington. Wakati mapigano yakiendelea huko Gaza na Lebanon hii leo, shirika la Human Rights Watch lilitoa ripoti inayoituhumu Israel kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Ripoti hiyo imesema maafisa wa Israel ambao mara kwa mara wamekuwa wakiwakimbiza wakazi kwa kuhamisha raia wanafanya uhalifu wa kivita na uhamisho wa lazima, na vitendo hivyo vinaonekana pia kufikia ufafanuzi wa mapigano ya kikabila katika maeneo ambayo Wapalestina hawataweza kurudi. Human Rights Watch iligundua uhamishaji wa kulazimishwa umeenea na ushahidi unaonyesha umekuwa utaratibu na sehemu ya sera ya serikali. Vitendo kama hivyo pia vinajumuisha uhalifu dhidi ya binadamu, ripoti hiyo imeeleza. Hakukuwa na tamko lolote la haraka kutoka kwa jeshi la Israel au wizara ya mambo ya nje, lakini mamlaka za Israel hapo awali zilisema kwamba hatua zao za kijeshi zinafuata sheria za kimataifa. Na jeshi la Russia liliripoti kukiteka kijiji kimoja mashariki mwa Ukraine hii leo, huku vikosi vikichukua udhibiti katika mji wa Korakove. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema jeshi liliteka kijiji cha Voznesenka katika mkoa wa Donetsk. Mji huo ulikuwa na wakazi wapatao 20,000 kabla ya vita kuanza hapo mwaka 2022, shirika la habari la AFP limeripoti. Russia pia iliripoti kuharibu viwanja vya ndege vya Ukraine pamoja na vituo vya nishati na kutungua ndege 78 zisizo na rubani, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali RIA. Wakati huo jeshi la Ukraine limesema limetungua ndege 21 kati ya ndege 59 za Russia zisizokuwa na rubani katika shambulio la usiku kucha. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Asante mkamiti kwa taarifa habari. Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu basi mpendwa msikilizaji kwa matangazo ya kwa undani ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo katika kwa undani na hodha yako ni mimi Abdul Shakur Abud. Tunazungumzia siku ya kimataifa ya kisukari ambapo idadi ya wagonjwa imeongezeka kwa marudufu tangu mwaka 1980 kote duniani. Na vile vile tunaangalia kuongezeka kwa ushawishi wa Russia katika nchi za Afrika. Karibuni katika kwa undani. Kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwanza, kama nilivyosema, tunaangalia kwa undani hali ya kisukari duniani, ikiwa hii leo ni siku ya kukumbusha na kuhamasisha watu kujua ugonjwa huu hatari ambao ni sababu kuu ya watu kuwa vipofu, matatizo ya figo, mshtuko wa moyo, kiharusi na hata kukatwa miguu kutokana na vidonda sugu. Watu wengi kabisa hawajui nini kinasababisha hicho, na sababu kubwa ni kisukari. Kulingana na takwimu za karibuni za shirika la afya duniani WHO, karibu watu milioni 24 barani Afrika wanaugua ugonjwa wa kisukari walopimwa. Wataalamu wanasema watu wengi hawafahamu kamwe wana ugonjwa huo, ambapo utafiti unaonyesha 50% ya watu hawana hata habari kuwa wana ugonjwa wa kisukari. Takwimu zinakadiria kwamba ugonjwa huu utaongezeka kwa kasi kubwa duniani kwa 129% ifikapo mwaka 2045. Wataalamu wanasema tatizo kubwa ni watu kukosa huduma za afya, kuweza kufahamu hali yao halisi katika maeneo ya mashambani hasa, pamoja na chakula wanachokula hivi leo ni tofauti kutokana na chakula asili kinasababisha matatizo haya yote. Nazungumza na Dr. Fatma Said Msafiri kutoka Dar es Salaam, na kwanza karibu, nataka kujua kisukari ni ugonjwa aina gani katika siku hii ya leo, siku ya kisukari duniani.
Hii ni fursa nzuri sana ya kuelimisha jamii kuhusiana na ugonjwa huu wa kisukari. So kisukari ni ugonjwa wa muda mrefu ambao sana sana hutokea pale ambapo mwili unashindwa kudhibiti kiwango cha sukari, yani namaanisha glucose kwa Kiingereza, inashindwa kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Na mwili wetu una homoni ambayo inaitwa insulin, ambayo inazalishwa na kiungo ambacho kinaitwa kongosho, na homoni hii inasaidia kucontrol au kusimamia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye mwili. Yeah, that is kwa kifupi tu. Na kuna aina mbili za sukari. Kuna tunasema kuna diabetes type 1 na diabetes type 2. Kisukari aina ya kwanza na kisukari aina ya pili. So tukiongelea kisukari aina ya kwanza, hii ni aina ya kisukari ambayo hutokea pale ambapo kongosho, tumesema kongosho linazalisha insulin hormone. So inatokea pale ambapo kongosho linashindwa kuzalisha hiyo insulin. Na mara nyingi hutokea kwa sababu ya mfumo wa kinga za mwili. Yani zile kinga za mwili zinakuwa zinashambulia na kuharibu cell na kuharibu seli zile za ambazo zinasaidia kongosho kufanya kazi. Aina hii ya kisukari inawapata zaidi watoto na vijana, lakini pia inaweza ikatokea kwa watu wa umri wote kwa sababu ya mabadiliko ya maisha na lifestyle. Na mara nyingi aina hii ya kisukari inakuwa iko inaambatanishwa na genetics, kwa hiyo mtu anaweza karithi kutoka kwenye familia. Lakini pia tukija kwa aina ya pili ya kisukari, hii ni aina ya kisukari ambayo inatokea zaidi kwa watu wazima na inahusishwa sana sana na mitindo ya maisha, yani lifestyle ambayo haifai, kama vile ulaji mbovu na ukosefu wa mazoezi. Watu wafanyi mazoezi, kwa hiyo uzito unakuwa mkubwa. Lakini katika aina hii ya kisukari, mwili unakuwa hauwezi kuitumia ile insulin. Ile homoni ya insulin inakuwepo, lakini mwili hauwezi kuitumia vizuri. Au sometimes, kwa mara nyingine unakuta pia ile insulin haizalishi vizuri, na hivyo inashindwa kudhibiti hiyo sukari ambayo iko mwilini. So kuna aina ya kwanza na aina ya pili kama ambavyo nimeelezea. Yeah.
Na mtu anafahamu vipi ana kisukari na anabidi kufanya nini kufahamu ana ugonjwa huu?
Ndiyo, mtu anaweza kafahamu kama ana sukari kwa sababu kuna dalili ambazo zinaambatanishwa na ugonjwa wa kisukari. Na dalili ziko tofauti tofauti na nitazitaja kama ifuatavyo. Kukojoa mara kwa mara, unakuta ile frequency ya kukojoa inaongezeka mara kwa mara, especially usiku. Lakini pia unakuwa na kiu ya kupitiliza kwa sababu sukari iko nyingi kwenye damu, kwa hiyo unakuwa kuna haja ya wewe kunywa maji mengi ili kuweza kuidilute ile sukari kwenye mwili. Lakini pia mtu unakuwa sukari ikiwa nyingi kwenye mwili unakuwa unachoka mara kwa mara. Lakini pia unakuwa na njaa kupita kiasi kwa sababu tayari mwili wako una kiwango kikubwa cha sukari, lakini seli zako zinashindwa kuichukua ile sukari kuitumia kwa ajili ya kukupa wewe nguvu na kwa ajili ya kuitumia kwenye mwili wako. Kwa hiyo unakuwa unapata njaa kupita kiasi, lakini pia unaweza ukawa unapata maumivu ya miguu pamoja na ganzi, bila kusahau unaweza ukawa na unaweza ukapungua uzito ghafla. Yaani unajikuta tu wewe ulikuwa una kilo fulani labda, alafu unajikuta kilo zimepungua ghafla. Kwa hiyo ukiweza ukiona dalili kama hizi zinaambatana sana sana na kisukari, so ni vema ukaenda hospitali iliyo karibu uweze ukapata ushauri wa daktari na ukakupime kuona kama hizi dalili kweli ni za sukari, na kama ni sukari uweze ukapata matibabu ambayo ni ya haraka zaidi.
Dr. Fatma, na matibabu aina gani anabidi mtu kupata akishajua ana kisukari, na aina gani ya chakula anabidi kutumia?
Matibabu ya sukari yapo, japo sio matibabu ya moja kwa moja. Na matibabu haya sinasema sio ya moja kwa moja kwa sababu ni unapewa tu dawa ambazo zinaweza kusaidia mwili wako kuweza kuprocess ile sukari ambayo iko kwenye damu. Mfano, kisukari aina ya kwanza, muda mwingi tunasema kwamba ni mtu anakuwa hana ile hormone ambayo inaitwa insulin. Kwa hiyo kuna sindano ambazo mtu anakuwa anachoma, sindano za insulin, ile hormone ambayo mtu anakuwa anachoma maisha yake yote kulingana na jinsi ambavyo daktari atakuwa amemuelekeza. Na pia watu ambao wanakuwa na kisukari aina ya kwanza ni watu ambao huwa wana attend clinic mara kwa mara kufuatilia kiwango chao cha sukari kwenye damu na kuzingatia mlo ambao uko sahihi. Kwa hiyo ni watu ambao wako kwenye uangalizi maalum, na ni watu ambao wanakuwa na clinics mara kwa mara ili kuweza kucontrol ile sukari yao kwa kutumia hizo sindano ambazo wanatumia. Lakini kisukari aina ya pili, matibabu ni pamoja na kufanya mazoezi, kwa sababu tumesema kwamba aina hii ya pili inasababishwa pia na lifestyle. Kwa matibabu ni kufanya mazoezi, kubadilisha mlo, that is namaanisha kula vyakula vyenye afya kama vile mboga mboga, matunda, lakini pia kupunguza uzito, maana hiyo pia ni moja ya chanzo kikubwa sana ambacho kinafanya insulin ishindwe kufanya kazi yake vizuri. Na wakati mwingine watu hawa wenye aina ya pili ya kisukari tunawapa dawa kama vile metformin na zingine. Lakini wakati mwingine wagonjwa wa aina hii wanaweza kuhitaji insulin. Sasa inategemea na kiwango cha sukari na jinsi ambavyo mwili wako una respond kwa dawa ambazo unakuwa unapata. Lakini ni vizuri zaidi kila mtu aweze kufuata ushauri na jinsi ambavyo atakavyo mshauriwa na daktari wake, kwa sababu kisukari kila mtu anatibiwa kulingana na jinsi ambavyo sukari yake mwilini ipo. So lakini ni kitu ambacho kinaweza kuwa controlled kwenye mwili.
Sasa huko Tanzania kwa mfano, idadi ya wagonjwa waliopimwa imeongezeka kwa marudufu katika miaka 10 iliyopita. Kwa nini ugonjwa huu unaongezeka kwa haraka hivyo, na serikali inafanya nini kupambana na ugonjwa huo?
Ongezeko la visa vya sukari kutoka 2.8% hadi 12.8% mwaka 2021. Hii sana sana inasababishwa na mabadiliko ya mtindo ya maisha, both mjini na vijijini. Kadri miji inavyopanuka na maisha yanavyobadilika, watu wengi wanaacha kazi za mikono. Sasa hivi watu wengi wanafanya kazi ambazo zinawahusisha wao kukaa muda mrefu, jambo linalochangia wao kukosa mazoezi. Unakuta mtu ametoka asubuhi kazini amekaa, jioni amerudi amekaa. Kwa hiyo muda ule wa kufanya mazoezi unakuwa haupo. Kwa hiyo uzito unakuwa mkubwa. Lakini pia siku hizi watu wanapendelea sana vyakula vya haraka, yani vile fast food. Na vyakula ambavyo vina sukari nyingi, mafuta mengi na chumvi, ambayo zote hizi zinaongeza unene ambao unapita kiasi, na ambao ni moja ya vitu ambavyo vinachochea sukari aina ya pili. Kwa hiyo vyakula hivyo ambavyo havifai. Lakini pia watu wengi hawana uelewa wa kutosha kuhusiana na hatari za sukari, jinsi ya kuepuka kisukari, na hawana elimu ya jinsi ambavyo wanaweza kubadilisha mitindo yao ya maisha ili kuepukana na ugonjwa wa kisukari. Lakini serikali inajitahidi sana kwa kweli kupambana na kisukari. Kwanza sasa hivi serikali kupitia Wizara ya Afya imekuwa ikifanya kampeni za elimu ili kuwafahamisha wananchi kuhusiana na umuhimu wa lishe, umuhimu wa lishe bora, mazoezi na kudhibiti. Kwa mfano kama siku kama ya leo, sehemu nyingi za afya zinatoa zinawakumbusha watu kuhusiana na elimu, kuhusiana na sukari, wanatakiwa wale nini, mazoezi na vitu vyote ambavyo vinasaidia wao kudhibiti uzito. Lakini pia sasa hivi serikali imesaidia sana, kliniki za sukari zimeanzishwa kwenye vituo vingi vya umma ili kutoa huduma yani kuwasaidia jamii wa kupata matibabu na uchunguzi mapema ya ugonjwa huu wa kisukari. Lakini pia kuna mafunzo ambayo yanafanywa ili kuwajengea uwezo watu wa huduma wa afya hasa vijijini kule, ili watu kutambua na kujua ugonjwa wa kisukari ni nini na kuweza kuwahi hospitali kabla dalili hazijawa mbaya kwenye mwili wa binadamu. So,
asante sana Dr. Fatma Said Msafiri kwa maelezo hayo juu ya hali ya kisukari, nini ugonjwa huu na nini la kufanya pindi ukishapimwa. Muhimu nafikiri ni kupimwa, na zaidi kupunguza utumiaji wa chakula chenye sukari kingi, mojawapo ya tatizo kubwa yanayosababisha ugonjwa huu. Kwa msikilizaji, tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani leo kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usiondoke kando ya redio yako, katika sekunde chache tutarudi na sehemu endelea kusikiliza Kwa Undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mimi Abdishakur Abud. Naangalia sasa ushawishi wa Russia huko Afrika. Miaka hivi karibuni Russia imekuwa mbioni kufanya ushirikiano mpya na mataifa kadhaa ya Afrika, sawa na mataifa mengine makubwa, ukiangalia Marekani, China, India na kadhalika. Harakati hizi za Russia zimekuwa zikialenga yale hasa mataifa mara nyingi yanakumbwa na mizozo, hususan na mapinduzi ya kijeshi na mapigano yenyewe kwa yenyewe. Inaonekana katika hali ya kuuza silaha zaidi. Russia imekuwa ikitafuta ushirikiano Afrika kwa kuahidi kuwa itasaidia mataifa hayo yanakumbwa na migogoro, hasa kutokana na ghasia za makundi ya kigaidi, kupata utulivu. Lakini kwa upande mwingine huwa inajilipia kwa utajiri wa madini ya nchi hizo na kuuza silaha. Kwa Undani hii leo, mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika huko Nairobi, Jason Nakundi, anaangalia miaka mitatu ya kuwepo kwa Russia Afrika na imekuwa ya aina gani. Afrika imenufaika kwa kiasi gani na changamoto zimekuwepo au zimepunguka?
Rais wa Russia Vladimir Putin ametoa kile alichokiita uungaji mkono kamili kwa Afrika, ikiwa ni pamoja na katika kupambana dhidi ya ugaidi na itikadi kali. Sehemu ya hotuba ya Rais Putin ilisema ni kimnukuu: ningependa kusisitiza kwamba nchi yetu itaendelea kutoa msaada kamili kwa marafiki zetu wa Afrika katika sekta tofauti, ikiwemo katika kuhakikisha maendeleo endelevu, mapambano dhidi ya ugaidi na itikadi kali, kupambana na magonjwa ya mlipuko, matatizo ya chakula na majanga ya asili. Mwisho wa kumnukuu. Hotuba hiyo ilisomwa katika mkutano wa kilele katika mji wa kifahari ulio bahari nyeusi huko Sochi, na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov. kwa mawaziri wenzake kutoka Afrika. Serikali kadhaa za Kiafrika zimekata uhusiano na washirika wa jadi wa Magharibi na sasa wanatafuta msaada wa Russia katika kukabiliana na mashambulizi ya mara kwa mara ya makundi ya kigaidi. Ibrahim Rahabi ni mchanganuzi wa masuala ya kimataifa na kwanza nimemuuliza anavyouona ushirikiano kati ya baadhi ya nchi za Kiafrika na Russia.
Bila shaka ushawishi wa Russia barani Afrika ukipima kwa kipindi cha miaka miwili utaona kuwa umeongezeka ukilinganisha na hapo awali. Kuna jicho moja unaweza ukatazama kuwa mfano nchi za Magharibi, tangu Urusi alipoanzisha vita yake kule Ukraine, ilikuwa ni kampeni kubwa ya kuitenga Urusi na ulimwengu, na hilo lilifanyika upande wa Ulaya kwa sana, na kiasi kikubwa Ulaya waliitenga Urusi kama nchi, lakini hawakuweza kuitenga nishati ya Urusi moja kwa moja japokuwa wanaichukulia pembeni. Lakini kwa Afrika imekuwa tofauti kidogo. Urusi imezidi kupata umaarufu zaidi hasa kule magharibi mwa Afrika, na hata huu mkutano ulikuwa juzi wa Sochi umeonyesha kuwa kwa vitendo kabisa kuwa viongozi wa Afrika na raia wa Afrika wanaunga mkono nchi zao kwa na uhusiano na Urusi. Tofauti moja ya Urusi na nchi za magharibi nyingine kuwa viongozi wa Kiafrika wamekuwa wakiunga mkono kuwa na uhusiano na nchi za magharibi, lakini raia wa Afrika wamekuwa hawavutiwi na nchi zao kuwa sehemu ya muungano wa nchi za magharibi. Lakini kwa Urusi imekuwa ni tofauti. Viongozi baadhi wanavutiwa, lakini raia wa nchi husika wanavutiwa zaidi na nchi zao kuwa upande wa Urusi. Hakuna mtu ambaye aliyetoka nje atakuja kusaidia Afrika. Kila mmoja anajiweka kwenye nafasi nzuri za kupata maslahi yake vizuri. Kwa hiyo huwezi kumtofautisha sana Urusi na hao wengine. Kwa hiyo tofauti yake tu kuwa ni nani kwa wakati gani yuko sehemu husika. Tunawahukumu watu wa magharibi kwa sababu tayari wameisha kuwepo kwa muda mrefu na wametutawala hapa, wamefanya, wamenyonya. Kwa hiyo tunawahukumu kwa vitendo ambavyo tayari tumeviona. Sasa Urusi anabaki bado ni mgeni barani Afrika katika huu ushirikiano ambao unakuwa ni rasmi. Ameshakuwa na ushirikiano na baadhi ya vitengo vya kijeshi, lakini hakuwa ile kwenye maslahi ya moja kwa moja. Lakini hivi sasa unazungumza, Urusi naye anaingia kwenye maslahi ya kulinda maslahi ya nchi yake katika rasilimali za Afrika. Kwa hiyo nadhani jibu la Urusi na nchi za magharibi tofauti yake litakuja baadaye baada ya matokeo. Lakini unaweza ukajaribu kuangalia tu kwa mbali kidogo, kama nchi ya mfano ya Jamhuri ya Afrika ya Kati ni katika nchi za awali kabisa za Afrika ambapo Urusi amefika kabla mapema. Sasa utakuja kugundua kuwa kile kinachofanyika pale Jamhuri ya Afrika ya Kati na ndicho kinachofanyika kwenye nchi zingine za Afrika. Kwa hiyo usitegemee sana kuwa kutakuwa na mabadiliko makubwa sana ya kuwepo kwa Urusi Afrika ikaja kuwa tofauti na nchi za magharibi. Hakutakuwa na tofauti kubwa kati ya Urusi na Marekani kwa Afrika, kwa sababu ni swala la muda tu kuweza kung'amua tu kuwa huyu anafanya nini na huyu anafanya nini. Lakini nchi zote zinazokuja kwetu au zinakuja Afrika ni kwa ajili ya maslahi yao wenyewe.
Wakati wa mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Burkina Faso alisema Russia imekuwa mshirika wa kimataifa anayefaa zaidi kuliko koloni za zamani, yani Ufaransa. Ni maoni yanayoungwa mkono na makoloni kadhaa ya zamani ya Ufaransa, na yalirejelewa tena na waziri wa mambo ya nje wa Mali Abdoulaye Diop, ambaye aliutaja ushirikiano na Russia kuwa wa kweli na kuuelezea ule kati yao na madola ya magharibi kuwa ukoloni mamboleo. Alisema pamoja na ushirikiano wa kijeshi, Mali ina mpango wa miradi mingine ya pamoja katika sekta ya nishati, mawasiliano, teknolojia na madini. Aliongeza kusema kuwa kampuni za Russia zinafanya kazi katika maeneo yote na serikali ya Mali na washirika wa kibinafsi ili kutoa suluhisho kwa changamoto zinazowakabili watu wa Mali. Wapiganaji mamluki wa Wagner walikuwa chaguo bora kwa viongozi wa kijeshi ambao waliamuru wanajeshi wa Ufaransa na Umoja wa Mataifa kuondoka. Usaidizi wa Russia ambao mara nyingi hulipwa kwa malighafi hususan madini pia unakuja na ahadi kwamba hakutakuwa na kuingilia masuala ya ndani nchi au maelekezo ya jinsi ya kuendesha uchaguzi. George Musamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama.
Ukweli ni kwamba viongozi wa Afrika ni viongozi ambao wamejulikana kwamba wao wana ubinafsi mkubwa. Ni viongozi ambao wameingia katika utawala si kwa minajili ya kufaidi mataifa hayo kimaendeleo, kirasilimali na hali kadhalika, kuangazia masilahi kwa ujumla ya wananchi wa mataifa hayo. Hili ndilo pengo ambalo hivi sasa linatumiwa na mataifa ya magharibi na hali kadhalika Urusi kuweza kuingiza mikono yao ndani barani Afrika na kuchukua hawa viongozi na kuweka chini ya mabawa yao ili wao kuendelee kupora rasilimali za bara la Afrika. Na ukweli ni kwamba kuingia kwa Marekani, kuingia kwa Ufaransa, kubaki kwa Ubelgiji, Waingereza barani Afrika, na hali kadhalika, kumbuka si mara ya kwanza Urusi imejaribu kuingia barani Afrika. Kumbuka wakati wa vita baridi, kulikuwa kuna mataifa ambayo yalikuwa yameegemea upande wa Urusi, na ile tulikuwa naita USSR, na mataifa ambayo yalikuwa yameegemea upande wa NATO. Kulikuwa kuna mikataba miwili, kulikuwa kuna mkataba wa Oslo, na hali kadhalika kukawa na ule mkataba wa NATO. Na baada ya kuvunjika ule muungano wa USSR, basi ikawa Urusi haina nguvu tena, na ikawa mataifa ya magharibi ndiyo ambayo yanatawala, ama ndiyo ambayo hivi sasa yalikuwa yanatamba katika bara la Afrika. Lakini sasa tumeona Urusi imepata nguvu mpya na imeanza kupata mbinu mpya za pia wao kuweza kujisukuma katika masuala ya Afrika. Kwa hivyo jambo ambalo lafaa kuzingatiwa nao ni viongozi, je, hawa Urusi ambapo wanaingia kwa manufaa gani kwa wananchi wa mataifa ya Afrika? Na hapo ndipo ambapo lafaa tuangazie kwa makini, manake tunajaribu kuangazia, tunarudi pale pa awali, vita baridi baina ya mataifa ya magharibi na hali kadhalika Urusi. Hivi sasa inakuwa ni kwamba lazima wajaribu kuingia barani Afrika, manake rasilimali zilizo barani Afrika ndizo zinawezesha mataifa yale mengine kuweza kujihami na kuwa na utajiri ambao umeporwa kutoka barani humo.
Hata hivyo, msaada wa kijeshi wa Russia nchini Burkina Faso, Mali na Niger umesaidia kuwalinda viongozi wa kijeshi huko, lakini umeshindwa kupata mafanikio katika vita dhidi ya wanamgambo wa jihad. Russia inajivunia marafiki hao wapya, huku msemaji wa wizara mambo ya nje Maria Zakharova akisema mkutano huo wa wiki iliyopita ulikatiza matumaini ya nchi za magharibi kwamba Russia itatengwa. Ukweli ni kwamba kila mahali Russia imetuma wanajeshi, hali ya usalama inabadilika na kuwa mbaya zaidi kuliko wakati vikosi vya kimataifa vilikuwa vikihudumu.
Kumekuwa na manufaa kwa pande moja na kumekuwa na manufaa pia kwa pande nyingine. Kila mmoja anaangalia kipi alichonufaika. Mfano, Jamhuri ya Afrika Kati ni nchi ambayo ilikuwa imepoteza kabisa usalama kwa kiwango cha hali ya juu sana. Lakini uwepo wa Urusi ulisababisha kurejesha kwa kiwango kikubwa usalama ambao ulikuwa umepotea, na watu kuanza kurudi kwenye njia zao na kuanza kuishi. Lakini wakati huo tayari mali zilizopo pale, tayari makampuni mengi ya Urusi kiasi kikubwa yanafanya kile ambacho yanakichukua. Lakini kule magharibi mwa Afrika pia, ukiangalia kama nchi za magharibi zikiongozwa na Ufaransa kwenye Operation Berkane ya kupambana na vikundi vyenye silaha, zaidi ya miaka 20 karibu miaka 10 na kitu kwenda 20, zilishindwa kuleta usalama au kutuliza zile nchi. Sasa ukaona raia kama wakawa na hasira kwenye hilo, kwa nini mnashindwa kutuliza? Halafu sehemu ambazo kwenye mali ambazo mna kampuni yenu ya mafuta yanapo nani, kuna usalama, kwa nini upande wa raia inakuwa shida? Kwa hiyo Urusi akaenda kuziba ile nafasi, lakini naye hajamaliza hilo swala. Hilo swala bado pia ni gumu kwa upande wake, kwa sababu usalama magharibi mwa Afrika bado haujapatikana. Toka kuondoa kwa vikosi vya magharibi, mfano Burkina Faso na Mali, ni nchi zimezidi kupoteza maeneo kwa vikundi vyenye silaha. Sasa ana kazi Urusi kurejesha imani ambayo imekuwa haipo kwa raia wa kawaida, na kuongeza vikosi vyake pale kuhakikisha hawa watu wote wanapata kile kitu ambacho wao na usalama wanaupata.
Pia ni dhahiri kwamba Russia haina uwezo wa kifedha au kijeshi kulisaidia serikali washirika wake barani Afrika, isipokuwa silaha ambazo pia ni duni, mamluki wa kuwalinda marais marafiki zao, huku ikinyemelea mikataba yenye lengo la kunyonya utajiri wa nchi hizi. Haitashangaza ikiwa itafikia wakati washirika wa Russia barani Afrika watahisi kuwa misaada ya Moscow haifai tena na kuanza kutafuta washirika tofauti. Miaka mitano iliyopita, Rais Vladimir Putin aliahidi kufanya biashara maradufu na Afrika. Hili halijafanyika. Lakini kwa kutumia njia zingine ambazo nchi za magharibi zinaziona kuwa zinavuruga bara, ushawishi wa Russia unaendelea kuongezeka barani Afrika.
Asante sana Jason Nyakundi. Tunakamilisha makala yetu ya pili ya Kwa Undani, kipindi kinachowajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud, upande wa pili Aida Isa, tukisema asanteni, usiku mwema, msikose kusikiliza matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika wakati wote. Kwaherini.